Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Sara Mesa, Ožiljak.
Kao dokaz o onome o čemu joj govori, Knut joj šalje sliku koju mu je poslala M. To je magloviti autoportret na kome je preterano našminkana, stara, ružna, umorna, mutne oči gledaju pravo u aparat, ali čini se da misli na nešto drugo. Iza nje se nazire veliki nered. Kartonski registri popadali na jednoj polici, neraspremljen krevet, nekakve stvari razbacane po podu. Vidiš, nisam preterivao. Nije sama slika ono što iznenađuje, već to što mu ju je poslala, to potpuno odsustvo svesti o sebi. Zar je zaista očekivala pohvalni komentar? Čak se nije ni potrudila da malo sredi sobu, da iseče sliku ili da ublaži nekim filterom sjaj kojoj se vidi na licu. Kada ju je primio, Knut joj je dao samo jednu kritiku, ili tačnije, postavio je jedno pitanje. Da li si ti zadovoljna ovim? Niko nije zadovoljan svime, odgovorila je. Zar ne misliš da si potpuno propala, pre svega duhovno govoreći? Navaljivao je on. Em je bila veoma pogođena njegovim rečima. Pitala ga je na šta misli. Na njene promjene mišljenja i raspoloženja, rekao je. Da li to znači da je neko propao? Pitala je M. Naravno. Ako nikada ne znaš kako se osjećaš, može se reći da si propao. Ona mu je rekla, moja ciklotimija je dokaz da sam živa. On je odgovorio, ne. Konstatuješ da imaš ciklotimiju zato što si živa. Ali također bi mogla da se boriš protiv nje i bila bi i dalje podjednako živa. Ona mu je odgovorila, ne poznaješ me da bi tako sudio o meni. On joj rekao, jasno, sada počinjemo s praznim frazama. Niko ne poznaje nikoga, ljudsko biće je nedokučivo, do nas dopire samo iskra svetla ljudske duše, vreme odnosi sve. Priznaje da je bio preterano grub prema njoj, ali bio je vrlo napet krivicom jednog broja telefona koji je imao zabeleženu notesu i koji nije mogao da prepozna. Već znaš koliko mi teško pada zaboravnost. Ja sam bio zapisao taj broj, ali nisam znao kada, čiji je, ni zašto sam ga zapisao. Naprezao sam se da se setim bezuspešno u isto vreme dok sam ćaskao sa M, zbog čega sam postao sve otresitiji prema njoj. Sonja ga grdi zbog takvog ponašanja. Njegovo ophođenje prema toj ženi graniči se sa surovošću. Zar je zaista neophodno da se tako odnosi prema njoj? Da, on misli da je neophodno. Prevrtljivo se ne sastoji samo u promenama mišljenja, već pre svega u tome da ih i ne primećuješ. Zbog toga je nužno da neko ukaže M na njene protivrečnosti. A od kakvog je značaja to što je ona protivrečna? Pita Sonja. Šta se to njega tiče? Naravno, to je druga zamka prevrtljivosti, da nas navede da mislimo da nije posebno bitna, ali bitna je, zato što se prevrtljivost prenosi metastazom. Možda se ti prepoznaješ u M u budućnosti? Ko zna? Moguće da je ona bila tako lepa kao i ti ili više, ali na njoj se sada vidi teret, ne protok vremena. Ja samo pokušavam da razmišljam o tome, pošto vi niste spremne da to učinite. Spremne na šta? Odgovara Sonja. Da razmišljamo o čemu? On uvek oko svega lupa glavu i vrti se u krug. Zar ne uviđa koliko je to naporno? M me optužuje za isto, kaže Knut. Ali vi ste te koji se vrtite u krug stalno iznova. Ja idem pravo. Pravičan i strog, onako kako nalaže muška simbolika. A koja je ženska simbolika, pita Sonja. Krug, očigledno, u kome ste vi zarobljene. M i Sonja, Sonja i M, jednog dana Knut joj otkriva još jednu fantaziju. On bi mogao da to uradi sa M, dok bi ona bila odmah pored, kako bi osetio kako to zapravo radi sa Sonjom. Već znaš da tebe poštujem previše, kako bih pokušao, ali s tim posredovanjem mislim da bi bilo ostvarivo. Ta situacija ne bi bila toliko hladna kako deluje. Mogli bi da nadoknade odsustvo fizičkog kontakta pogledima i ljubavnim rečima. Naprimjer, kada M ode u kupatilo, on bi joj se približio i šapnuo nešto na uvo, nešto nežno, nešto što bi ih zbližilo, a nju sasvim isključilo. Mogao bi, na primjer, da ti kažem da te volim. Da li bi ti to smetalo? Sonja čita njegovu poruku i osjeća nekakav grč u stomaku od nelagode. Dotad se sve odigravalo u ravni nestvarnog. Sada uviđa Knut traži način da nestvarno pretvori u stvarno. Sonja je svesna svoje krivice. Pa njoj se čak nije svidelo ni da se ljubi s njim. Kako se onda upetljala u tu priču? Ona ga je sama, neodgovorno, onim svojim ne znam zašto, koje on toliko osuđuje, obodrila da stigne do te tačke. Ona je ta koja glumi ushićenje. Ona mu je poslala slike u donjem vešu i cipelama, ona je predložila sastanak i ona je najzad utvrdila tačan datum, iako je znala da je sve to farsa. Osjeća se bespomoćno, besno, pomalo zgađeno. Zašto mi ne odgovaraš? Zamera joj on. Osjećam se grozno zbog tebe. Vidiš dokle nas dovodi tvoja čudljivost. Tražiš mi da ti pričam o svojim fantazijama, a odmah zatim se prepadneš. Kažeš mi da se prenemažem zato što ne pišem izvesne reči, ali ti se prestraviš i bežiš na najmanji povod. Ona mu kaže da njeno ćutanje nema nikakve veze s njegovim pričama. Ne, nije se uplašila, uverava ga. Stvar je u tome da sada imam drugi problem. Nešto što me sprečava da ti odgovorim. Ispričat ću ti čim budem mogla. Daj mi nekoliko dana. Tačno, toliko joj treba da razmisli. Mada se u njenoj glavi već krčka jedno moguće rešenje kako bi uspešno utekla iz zatočeništva. A izgovor je još jedna izmišljotina. Laž na laž. Kakve veze ima? Verdu joj još uvek može biti koristan u tu svrhu. Priča mu kako je pronašao posljednji paket u ormaru, još ne raspakovan. Ona ga je u žurbi ostavila na vidnom mestu, ne razmišljajući da može da mu privuče pažnju, što se na kraju i dogodilo. Najgore je bilo to koliko je bila zatečena, bez spremnog izgovora. Zacrvenela, zadoktalih usana, nije uspevala da izusti ni reč, mucala je. Na odeći su još uvek bile etikete. Da li ih se Knut seća? Halter 215 eura, dva para gaćica 89 i 119 eura, grudnjak 185, tri para čarapa 40, 45 i 45. Dodatno zbunjeno su izazivale kreme, gomila tehničkih olovaka, šestar, nova futrola za mobilni, grickalica za nokte, nekoliko kutijica, šafranovih vlakana i adrese na kutiji. Primalac, ona. Pošiljalac, on. Kako je mogla da mu objasni sve to? Prvo mu je rekla da je to roba koju je kupila na internetu. Po toj ceni jesi ti luda? Pitao je on. Ne, ne, po vrlo stinženoj ceni. Da je to bio hir. On joj nije poverovao. Pritisnuo ju je sve dok Sonja nije poklekla i priznala da su to zaista pokloni. Pokloni od koga? Pitao je on. Od jednog prijatelja. Koja vrsta prijatelja šalje ovakve poklone? Ona mu je rekla da njen prijatelj radi u La Perli i da je lako mogao da dobije velike popuste na veš. A Armani čarape? A Dior kreme? Da li tvoj drug također radi za Dior i za Armani, a ostale stvari? Odakle su se stvorile ostale stvari, mislim stvarno? Kaže ona da je rekao on. To je apsurdno. I također govoreći o donjem vešu. ja te nikada nisam video u nečem sličnom. U svemu tome, kaže Sonja, neobično je što je njeno objašnjenje zapravo blisko istini. Zar nisu na kraju krajeva to bili pokloni od prijatelja? I nije mi poverovao. Verdu je proveo nekoliko dana van kuće, ne govoreći joj gde je. Kada se naljuti na mene, obično ode negde, izbegava rasprave. Ostavi me samu, a ja ne znam šta da uradim da ga smirim. Zvala ga je na mobilni više puta, ali uključivala se sekretarica. Također nije odgovarao na poruke. Treće noći, kada je najzad uspela da malo zaspi, videla ga je krajičkom oka kako ulazi da uzme čistu košulju iz ormara. Onog istog ormara u kome već odavno nema više njegovih košulja, ali to ne govori Knutu. Sonja je iskoristila priliku i preklinjala ga je da se vrati. Sve mu je objasnila i zamolila ga je da joj oprosti. Sve? Pita Knut. Dobro, ne baš sve, ali da, nešto vrlo blisko stvarnosti, mada dosta ublaženo. Nije mu ispričala, na primjer, ništa o prethodnim poklonima. Uverila ga je da je to prvi put da je dobila nešto od njega. Nije mu ispričala da ga poznaje već godinama, čak i pre nego što je upoznala njega, i da su se, ako se izuzme onaj period nakon njenog venčanja, dopisivali svakodnevno sve to vreme. Također mu nije ispričala kako mu šalje priče i kako je on pomaže da ih poboljša i, naravno, nije mu rekla ni reč o njihovim planovima da se vide u Kardenasu, ni to da su se već jednom videli. E pa, to stvarno jeste ublažena verzija, kaže Knut. I da li joj je oprostio? Da, ona veruje da jeste, mada ju je naterao da obeća da nikada više neće primiti njegove poklone. I ne samo to, naredio je da smesta prekine svaki kontakt s njim. I ona je morala da pristane. Nisam imala izbora, shvati, moli ga. Knuca još nikad nije bio toliko prestrašio pred mogućnošću da je izgubi. Čak ni kada su se prvi put rastali. Tada je, kao i u svim potonjim raspravama, prevashodno osjećao razočarenje i bes. Tu je bila reč o njima i njihovim sukobljenim ponosima. Ali sada zavisimo od zahteva treće osobe, što u meni izaziva pravi užas. Čini mu se strašnim pomisao da je nikada više neće videti. Zar je zaista neostvarivo da ona ode u Kardenasa da Verdu ne sazna? Da ode i da se vrati istog dana, kao pre, pod bilo kakvim izgovorom u vezi sa poslom? Zar ne misli da je to izvodljivo? Više mu ne bi bilo važno šta bi radio s njom, nego da je vidi, samo da je vidi. Vrlo bi se lako zadovoljio. Možda ako bi je posmatrao u čarapama ili grudnjaku, kao onog tako savršenog dana koji su proveli zajedno. Potpuno je ravnodušan prema tome da je izgubi druge mogućnosti. Čak ga sada čini srećnim to što su iskrsle ove nove prepreke. Nema lepšeg načina da se osmisli neka fantazija nego kada znaš da je nije moguće ostvariti. Ali da izgubi sve, to je već previše. Ona mu kaže da ne navaljuje. Podseća ga da čak ne bi smela ni da mu piše. Svaki put kada mu pomene tu mogućnost da zauvek prestane da mu piše, Knut pada u očajanje. Moli je da nastavi da ne posustane, da ne baci niz vodu jedan tako poseban odnos koji traje toliko godina samo zato što to zahteva neko ko ne može niti će ikada moći da ih shvati. Postepeno se odriče svojih želja. U redu. Neće videti, neće joj više slati poklone, ali neka makar nastave da se povremeno dopisuju. Mogli bi da ostanu strogo u domenu književnosti. Pričat ćemo o knjigama. Ti ćeš nastaviti da mi šalješ svoje tekstove, komentarisat ćemo ih. Šta god da se dogodi, nikada ne smeš prestati da pišeš. Ako nikada ne izađu iz tog okvira, u čemu je problem? Ni najljubomornije mužu ne bi trebalo da smeta jedan takav odnos. Čak bi mogla da nastavi da prima knjige, šta tu ima loše? Obrati pažnju. Bog je želeo da u paketu koji je otkrio ne bude ni jedna knjiga, tako da nema zašto da posumnja ako te vidi kako dolaziš kući s novim naslovima, zar ne? On sigurno misli da sam ja perverznjak, neko ko jednostavno želi da se j s njegovom ženom. I ne bi mu išlo u glavu da sam ja prosto tvoj najverniji obožavalac. I to književni. Ali upravo je tako. Neće biti drugog kao ja. Molim te samo da razmisliš o tome. Nemoj da prenagljuješ.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Ožiljak, čija je autorka Sara Mesa. Knjigu je sa španskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Vesna Bujošević. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na digitalnoj platformi RTS Planeta.